καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Η ρωμανική γλυπτική του 11ου και του 12ου αιώνα απεικονίζει το σατανά με διάφορες ανθρώπινες ή ζωικές μορφές. Ο διάβολος εγκαταλείπει τις αφηρημένες θεολογικές έννοιες για να γίνει ανθρωποφάγος, επίορκος υποτελής ή ζώο της αποκάλυψης. Παραμένει ωστόσο απλό προϊόν της φαντασίας, κυρίως των μοναχών, όπως συμβαίνει σε διάφορα μοναστήρια, όπου η φτερωτή ανθρώπινη κορμοστασιά του, με το μακρύ, μυτερό μουσούδι του μυρμιγκοφάγου, απορρέει άμεσα από το όραμα που είδε κάποιος μοναχός, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει ο Πέτρος ο Ευσεβής. Ο δαίμονας στη ρωμανική τέχνη είναι τρομακτικός και μορφάζει απέσια, έτσι ώστε γεννά το φόβο στην αφρόκρεμα των πιστών. Συγχρόνως όμως προσπαθεί να επιβληθεί με την εφιαλτική παρουσία του στους απλούς χριστιανούς, που τον ατενίζουν σκαλισμένο πάνω στα κοιονόκρανα. Αλλά παράλληλα, τον συναντούν με τη χοντροκομμένη, γελία εμφάνιση που εξακολουθεί να έχει στους λαϊκούς θρύλους ή στο θέατρο. Εξαιτίας όλων αυτών, το μήνυμά του είναι ασαφές. Αποδεικνύεται μάλιστα υπερβολικά φορτωμένο με λόγιες αναφορές και γι' αυτό δεν κατορθώνει να κάνει τα πλήθη να υδρώσουν από φόβο. Η γοτθική τέχνη του 13ου αιώνα εξοβελίζει και αυτή με τη σειρά της το διάβολο σε υποδέστερη θέση. Εμφανίζεται συντετριμένος κάτω από τον ένθρονο Χριστό, που απεικονίζεται στα τύμπανα των αψίδων των καθεδρικών ναών και ο ρόλος που του έχουν αναθέσει είναι να αναδείξει ακόμα περισσότερο την ευδαιμονία των εκλεκτών που πορεύονται προς τον Παράδεισο. Οπότε γίνεται σχεδόν ανθρώπινος, απλώς λίγο πιο άσχημος, σαρκαστικός ή απλώς περιπαιχτικός. Άλλοτε πάλι γραφικός, πολύ κοντινός στο αισθητήριο του λαού που έχει την τάση να τον χλεβάζει, μπαίνει σαν παραγέμισμα σε διάφορα σημεία του ναού ή ακινητοποιείται στην άκρη των υδροροών ως ανίσχυρη μορφάζουσα φιγούρα κάτω από το βλέμμα του Θεού που τον εξουσιάζει και του αφήνει ελάχιστο χώρο για δράση. Ο διάβολος αναζητεί τον εαυτό του ή μάλλον οι άνθρωποι που τον φαντάζονται διστάζουν ανάμεσα στη χοντροκομμένη εικόνα των μύθων και στον πιο τρομακτικό ορισμό του. Το προϊόν αυτό του θεολογικού στοχασμού που αναπτύχθηκε από την εποχή του Πάπα Γρηγορίου του Μεγάλου. Στην πραγματικότητα, Τα αρνητικά και κακοποιά χαρακτηριστικά του διαβόλου αρχίζουν να τονίζονται μετά το 14ο αιώνα. Γιατί τότε το νήμα μιας ιστορίας που μνημονεύεται με τέτοιο τρόπο δεν περιορίζεται στο στενό κόσμο των μοναχών, αλλά συνυφαίνεται όλο και βαθύτερα στον ιστό των λαϊκών κόσμων, όπου τίθεται πιο χειροπιαστά το πρόβλημα της εξουσίας, της κυριαρχίας και των τρόπων εξάρτησης. Με το πέρασμα του χρόνου, τα σημάδια της δύναμης του αιωσφόρου είναι ιδιαίτερα τονισμένα. Τόσο από το μεγαλύτερο σε σχέση με τους άλλους δαίμονες ανάστημά του, από την καθιστή στάση του, όσο και πολύ περισσότερο από το ότι φοράει στέμα. Όπως εμφανίζεται στο έργο του 1413, πολύ πλούσιες ώρες του Δούκα του Μπερί. Η επιμονή με την οποία τονίζεται η υψηλόσωμη κορμοστασιά του Σατανά είναι ένα πρωτοφανέρωτο χαρακτηριστικό του 14ου αιώνα. Στην Ιταλία παρατηρείται στη Φλωρεντία, την Πάδουα και την Τοσκάνη, όπου ο διάβολος είναι επιβλητικότερος και από τον ίδιο τον Χριστό. Συντεριάζεται με την ολοένα πιο έκδηλη τερατώδη εμφάνιση και με την παρεστησιακή αναφορά της κοχλάζουσας κόλασης, της οποίας καταλαμβάνει το κεντρικότερο σημείο, ένθρονος σαν βασιλιάς. Στους τοίχους του Κάμπο Σάντο της Πίζας ή της εκκλησίας του Σαν Τζιμινιάνο στην Τοσκάνη, η γιγάντια κερασφόρος μορφή του δεσπόζει πάνω από τις φιγούρες των δαιμόνων που είναι απασχολημένοι με την τιμωρία των αμαρτωλών και πάνω από τους μικροσκοπικούς κολλασμένους που τους συνθλίβει με τα ίδια τα χέρια του προτού τους καταπιεί με μανία. Στη Φλωρεντία ή στην Πάδουα δύο φίδια βγαίνουν μέσα από τα μακριά αυτιά του και τα τρία σαρκοβόρα στόματά του καταβροχθίζουν χώρια το καθένα από έναν κολλασμένο. Φαίνεται πως ο Βάντης εμπνεύστηκε από το ψηφιδωτό της Φλωρεντίας όταν τον περιέγραφε σαν καταχθόνιο αυτοκράτορα με τρεις αδιφάγες όψεις. Ο τρομερός διάβολος με την κτηνώδη κοιλιά καταπίνει και αποβάλλει ακατάπαυστα τους αμαρτωλούς, πάνω στους οποίους ρίχνονται μελίσσα οι δράκοντες και τα ερπετά που του χρησιμεύουν σαν κάθισμα, αλλά και οι αναρρύθμιτοι διαβολικοί ακόλουθοί του που ασχολούνται με τον σαδιστικό βασανισμό των απέραντα πονεμένων σωμάτων. Στο εξής, η κόλαση και ο διάβολος δεν θα έχουν τίποτα το μεταφορικό. Η τέχνη διατυπώνει λόγο πολύ σαφή, πολύ παραστατικό σχετικά με το δαιμονικό βασίλειο, έχοντας ως προμετωπίδα, τονισμένη με σαφήνεια, την έννοια του αμαρτήματος, έτσι ώστε ο χριστιανός να οδηγηθεί ασφαλέστερα στην εξομολόγηση. Ο ενεργός φόβος προκαλεί συναισθηματικό κλονισμό που οθεί στην ενεργό δράση και, επακόλουθα, στην ενεργό ομολογία. Με άλλα λόγια, τόσο η σατανική όσο και η αλληλένδετη με αυτήν ποιμενική σκηνοθεσία θα βοηθήσουν όχι μόνο στο να αναπτυχθεί η θρησκευτική υπακοή, αλλά επίσης ενισχύοντας με την επικουρία της αυστηρότερης ηθικής την κοινωνική τάξη, θα οδηγήσουν στο να γίνει αποδεκτή η εξουσία της Εκκλησίας και του κράτους.
Yeah.
Ο Σατανάς, αφού αρχικά υπήρξε ένας παραμορφωμένος άνθρωπος, τώρα πια παρουσιαζόταν ως μη ανθρώπινη δύναμη, ως εξολοθρευτής βασιλιάς, αλλά ταυτόχρονα ως ασύλληπτο «ον», ικανό να ενσαρκωθεί παίρνοντας κτηνώδες ή υβριδικό περίβλημα ή διεισδύοντας σε οποιοδήποτε ζωντανό σώμα. Αφού είχε πάρει τη μορφή του ζώου, γιατί να μην μπορεί να εισβάλλει ακόμα και μέσα στον άνθρωπο? Τα ουσιοδέστερα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζει η μεσαιωνική φαντασία στο ζώο είναι οι λειτουργίες της διατροφής και της εργασίας. Μια ανάλυση των απεικονίσεων που περιέχονται σε 6.000 χειρόγραφα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά εξακολουθούν να δεσπόζουν, αλλά το θέμα εμπλουτίζεται με μια μεταφορά που θέλει τα ζώα να ενεργούν σαν άνθρωποι, έτσι ώστε να αποκαλύπτεται ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο περικλεί η ανθρώπινη φύση. Από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα, το θέμα αυτό καταλαμβάνει συνεχώς περισσότερο χώρο στα περιθώρια των χειρογράφων και εξανθρωπίζει τα ζώα, κυρίως τον πίθηκο, το σκύλο και την αλεπού, καθώς και ένα υβρίδιο, τον κένταυρο, που κατακτάει τη δεύτερη θέση αυτής της κατάταξης, χωρίς να ξεχνάμε και τον άγριο απολύτιστο άνθρωπο, που έχει διπλά χαρακτηριστικά και κατατάσσεται στην πέμπτη θέση. Φρύνη και ερπετά, που παραπέμπουν τόσο στο θάνατο όσο και στο διάβολο, απεικονίζονταν στις μικρογραφίες συχνότερα από τον ίδιο τον Σατανά, αλλά δεν εμφανίζονταν ποτέ στα περιθώρια. Τέτοιες παρατηρήσεις αποκαλύπτουν την αυξανόμενη επιτυχία των επιστημονικών βιβλίων που εμπλουτίζουν τον παραδοσιακό κατάλογο των ζώων με τερατώδεις ανθρώπους και ποικίλα υβρίδια, όπως αυτά που εμφανίζονται, για παράδειγμα, στα έργα του Τομάς ντε Καντιμπρέ. Τα έργα του αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό στην πορεία της δαιμονολογίας, η οποία αναδείχθηκε σε οργανωμένο σύστημα δίωξης των μαγισσών και μεταφράστηκαν στα γερμανικά για να ενσωματωθούν αργότερα σε ένα ρινανικό λόγιο κίνημα του 15ου αιώνα, που παρήγαγε πολλές μορφές τεράτων, καθώς και το περίφημο «Maleus Maleficarum», το σφυρί των μαγισσών, που το 1487 διακήρυτε την εξολόθρευση των μαγισσών. Ο Άλμπρεχτ Ντίρερ σχεδίασε με ιδιοφυή τρόπο αυτά τα όντα που προκαλούσαν ανησυχία. Και πριν από αυτόν, ο Μάρτιν Σονγκάουερ, που πέθανε το 1491, είχε χαράξει έναν εκπληκτικό πειρασμό του Αγίου Αντωνίου. Ένας χορός φρικιαστικών ετερόκλητων όντων με ακαθόριστα ανθρώπινα χαρακτηριστικά σχηματίζει ένα είδος φωτοστέφανου που στροβιλίζεται γύρω από το πρόσωπο του Αγίου.
Thank you.
Ρομπέρ Μισεμπλέ, μια ιστορία του διαβόλου, 12ος-20ος αιώνας. Μετάφραση, Ευγενία Τσελέντη, εκδόσεις Μετέχνιο. Καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.